Areena.
Voi hyvät kuuntelijat, tässä sitä nyt olla. Ja nyt sitä mennä!
Radio Mafia!
Kaikilla tarinoilla on alku. Ja tästä alkoi Radiomafian tarina.
Tämä on Ylen kakkosverkko Radiomafia. Minä olen Tero Liete, uutiset luki tuossa äsken Jyrki Siivonen.
Ja minä olen Juha Roiha, toinen niistä, jotka tänä aamuna heittävät läppää teidän kanssanne.
Ja Soulin kummisetä sanoo painavan sanan aluksi.
Tasan 30 vuotta sitten toimittajat Tero Liete ja Juha Roiha lausuivat Radiomafian historian ensimmäiset sanat eetteriin ja toivottivat herätysjuhla aamuohjelmassa Suomen nuorisolle oikein hyvää huomenta. Tuoreen kanavan ensimmäinen kappale oli James Brownia ja biisivalinta oli tarkkaan harkittu.
Tavallaan haluttiin joku klassikko, ei kaikista kulunein, ja totta kai siinä oli sellainen sisäpiirin vitsi. James Brown, Godfather of Soul, Soulin kummisetä, Mafian aloittaa kummisetä.
Tämä on Radio Mafia Was Here, 7-osainen radio-ohjelmasarja, joka vie kuulijat aikamatkalle 1990-luvun sielun maisemaan. Me matkustamme lamavuosien tunnelmaan ja aikaan, jolloin rautaesirippu natisi liitoksistaan. Silloin myös järjestäytynyt rokillisuus levisi Suomeen, kuten Radio Mafian mainoksessa toitotettiin. Minä olen toimittaja Panu Hietaneva, innokas kulttuurin ystävä ja edustan sitä sukupolvea, jonka tarpeisiin ja toiveisiin Radiomafia aikanaan perustettiin. Kanavalla oli nimittäin vain yksi selkeä tehtävä, houkutella nuoret takaisin Ylen taajuuksille. Tämä suunnitelma onnistui ja samalla Radiomafia vaikutti koko Suomen henkiseen tilaan. 12 vuoden aikana kanava aiheutti kohuja, sivisti nuorisoa, nauratti kuulijoita ja synnytti kokonaisen mediapersoonien sukupolven, joka on edelleen esillä. Tervetuloa mukaan aikamatkalle, jossa muistellaan menneitä, haastatellaan vanhoja radiomafialaisia ja kuunnellaan aarteita arkistojen kätköistä.
Matti Nykänen on näiden kisojen kolminkertainen kultamitalin voittaja.
Perestroikka on esitelty lehdistölle Moskovassa.
1980-luvulla Suomella pyyhki tosi hyvin, ja ihmisillä oli rahaa millä mällätä. Welcome. Nuoret käyttivät rahojaan pelikonsoleihin, ensimmäisiin kotitietokoneisiin ja Interrail-lippuihin, joilla pääsi reissaamaan Eurooppaa ristiin rastiin. Taivaskanavat puolestaan tarjosivat nuorten kulttuurinälkään musiikkivideoita, ja hyviä biisejä kuuli myös kaupallisissa paikallisradioissa, joiden tunnelma oli... No, se oli kaikkea muuta kuin ylemäinen. Nuorten mielestä Yle nimittäin kuulosti tältä.
Suomen tietotoimisto viettää tänään 100-vuotisjuhliaan.
Tai sitten tältä.
Meneekö saarnani perille? Saako se aikaan parannusta ja katumusta synneistä?
Ja ehkä jopa tältä. Ei siis ihme, että Yleä haukuttiin pilkallisesti mummoradioksi. Ylen sikariportaassa onneksi ajateltiin, että tälle asialle tarvitsee tehdä jotain. Radio Mafia! Vielä 80-luvulla nuorten mielestä rockradio oli Ylen ainoa valopilkku. Siellä viljeltiin huumoria ja soitettiin rockia. Mutta se oli laiha lohtu, koska rockradiolle oli suotu ohjelma-aikaa vain pari tuntia päivässä. Nuoret halusivat tietenkin enemmän, mieluiten oman radiokanavan. Rockradiossa työskenteli toimittajana myös Tero Liete, joka muistaa elävästi ohjelman 5-vuotissynttärit vuodelta 1985. Siellä nimittäin kylvettiin siemen radiomafialle, ainakin ajatuksen tasolla.
5-vuotisin juhlissa jo tehtiin sellainen pamfletti, julistus, A4, jossa todettiin, että Yleisradio tarvitsee nuorisokanavan. Joku rockradio muutama tunti ei riitä, että tarvitaan ehdottomasti, että nuoremmatkin porukat pysyisi Yleisradion aalloilla. Tuo paikallisradio homma, joka räjähti silloin, ensimmäistä aloitti tosiaan 85, niin että se edellyttää ehdottomasti sitä, että Yleisradio pitää vastata haasteeseen, mutta niin kuin Yleisradiosta kyseen ollen, niin 5 vuottahan siihen siitä meni, että se oli oikeastaan aika lähellä ne ajatukset, mitä me siinä esitettiin.
Kun Ylen sikariporras lopulta heltyi ja päätti perustaa uuden radiokanavan, Vetovastuun sai mies nimeltä Pentti Kemppainen. Hän sai esimiehiltään simppelin tehtävän. Houkuttele alle 35-vuotiaat takaisin Ylen taajuuksille. Aivan pystymetsästä Kemppainen ei kuitenkaan toimeen tarttunut, sillä hän tunsi rock'n'rollin. Tai siis kevyen musiikin, kuten rockia, poppia ja kaikkia muuta populaarimusiikkia tuohon aikaan Ylen retoriikassa kutsuttiin. Kemppainen oli toimittanut jo 60-luvulla Ylelle popmusiikkiohjelmia ja historiankirjat tuntevat hänet maamme ensimmäisenä radio-DJ:nä. Vuonna 70 Kemppainen alkoi soittaa levyjä eetterissä DJ Poppamies nimellä, ja seuraavalla vuosikymmenellä hän työskenteli Ylen sävelradiossa, joka oli pyhitetty Iskelmälle.
Olin 80-luvun puolessa välissä Yleisradion sävelradiotoimituksen toimituspäällikkö, siis silloin kun kaupallinen radio perustettiin Suomeen, ja siinä tehtävässä jouduin nuorisokanavan valmisteluun, koska olin jo kevyen musiikin taustani vuoksi niin aika paljon perehtynyt siihen. Ja kun Yle teki suuren kanavauudistuksen vuonna 1990, niin minut valittiin ensimmäiseksi nuorisokanavan, eli Radiomafian ohjelmapäälliköksi.
Aivan aluksi tuoreen ohjelmapäällikön täytyy muljauttaa aivonsa uuteen asentoon ja alkaa ajatella koko kuviota uudella tavalla, siis ei ylemäisesti. Kanavalle tarvittiin nimittäin uudenlainen toimituskulttuuri, sellainen, joka sopii Radiomafian tapaisen ohjelmavirtaradion tekemiseen. Samalla piti tietenkin pohtia myös sitä, mistä kaikesta alle 35-vuotiaat tykkäävät. Millaisia ohjelmia he haluavat ja millaisesta musiikista he pitävät?
Asenne kuuntijoihin oli kovin erilainen kuin perinteisessä Ylessä. Perinteinen Yleisradio antoi ylhäältä alas, hoiti kansan sivistystehtäväänsä. Nuorille suunnattu kanava oli kuuntelijoidensa kanssa tasavertainen. Siellä puhuttiin kaverilta kaverille. Laskettiin tulemaan ja epäonnistumistakaan ei pelätty. Tässä autoi paljon paikallisradioiden antama esimerkki. Nehän olivat olleet eetterissä jo 5 vuotta. Radiomafiaa perustettaessa kanavalle otettiinkin puolet työntekijöistä Ylen ulkopuolelta. Paikallisradioista ja yleläisistäkin otettiin mukaan nuorimmat.
Ja tämä suunnitelma toimi erittäin hyvin. Kun vanhat rockradiolaiset saivat työkavereikseen tuoretta verta talon ulkopuolelta, kuulijoiden mielikuvat Ylen pysähtyneisyydestä, mummomaisuudesta ja tylsyydestä lakaistiin kerralla romukoppaan. Kun ääneen pääsivät Pertti Salovaaran, Ari Paska Peltosen ja Ruben Stillerin tapaiset sanasepot, uusi radio kuulosti tältä.
Minä en sano ihmisille päivää, minulla ei ole mitään asiaa.
Velttoja, hinttareita.
Tai ehkä jopa tältä.
Wuu, 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 wuu. Ja rakkaat radion kuuntelijat, nyt se tulee.
Eikä se musiikkikaan ollut enää humppaa tai harmonikkaa, kuten nuoriso oli aiemmin ajatellut, vaan iski suoraan tajuntaan, pei tanssihurmokseen tai esitteli kansan syville riveille tyystin uutta musiikkia. Vaikka Radiomafian mainoksessa toitotettiin, että järjestäytynyt rockillisuus valtaa Suomen, Mafia ei ollut pelkästään musiikkikanava. Se oli puhdasverinen populaarikulttuurikanava, jossa soitettiin kaikkea mahdollista countrysta rockiin ja teknosta räppiin. Kanavalla puhuttiin elokuvista, kuvataiteesta, kirjallisuudesta, siellä tehtiin sketsihuumoria, mutta käsiteltiin myös politiikkaa ja ajankohtaisia aiheita sellaisella tavalla, että se kiinnosti nuoria.
Radio Mafia.
Edessä oli kuitenkin valtava työvoimaan liittyvä haaste. Vaikka joukko vanhoja rockradiolaisia ja muita nuoria yleläisiä siirtyi Radiomafian palkkalistalle, tuoreelle kanavalle tarvittiin uutta työvoimaa ja tuoreita ajatuksia. Tämän tehtävän sai Ismo Nykänen, joka palkattiin Radiomafian kakkosmieheksi. Nykänen oli kaupallisen radion konkari, joka oli luotsannut menestyksekkäästi 5 vuoden ajan tamperelaista paikallisradio 957. Kaupallisen radiokokemuksensa ansiosta Nykänen tiesi tismalleen, millaisia ohjelmia nuoret haluavat kuulla ja mistä he ovat kiinnostuneita. Tarvittiin kuitenkin joukko persoonallisia ja ammattitaitoisia radiontekijöitä, jotta nuoria pystyttiin puhuttelemaan. Radio 957:sta Nykänen houkutteli Radiomafian mukaansa muun muassa alivaltiosihteeriporukan, joka viljeli akateemista huumoria, ja nuoren Alex Niemisen, joka oli alun perin palkattu tamperelaiskanavalle levyhyllyjen järjestäjäksi. Välillä Nykänen joutui turvautumaan astetta kovempiin keinoihin ja Osan tulevan kanavan työntekijöistä hän haki kotoa. Siis ihan kirjaimellisesti.
No, Radiomafia-projektiin annetuilla budjeteilla oli mahdollista alusta lähtien heittää niin sanotusti haavi ympäri Suomen ja kysellä paikallisilta ja alueilla jo nokkansa veden pinnalle nostaneiden uusien osaajien ja sukupolven edustajien väeltä, että miltä tuntuisi tulla töihin uuteen populaarikulttuurikanavaan ja saada samalla kansallinen yleisö. Kiersin todella isot kaupungit läpi ja tapasin tuttuja ja puolituttuja ja monet tulivat sitten ihan tällaisten tapaamisten kautta ja jotenkin kanssa jopa majoitin Tampereelle sitten vaikkapa Samuel Aaltosen ja kai siinä jotakin kaljoja otettiin, että hän sai itsensä vakuuttuneeksi, että hänestä voi tulla kansallinen tähti eikä vaan Lahden tähti ja Arto Nyberin kävin muistaakseni kotoa hakemasta sitten. Jyväskylässä ja pikkuhiljaa tällä lailla näitä haettiin Ouluja ja Turkuja myöten.
Radio Mafia. Saman aikaan kun Ismo Nykänen kiersi ympäri Suomea ja houkutteli työntekijöitä tulevalle kanavalle, Radio Mafian palkattu toimittaja Heikki Kemppainen teki samaa työtä Helsingissä. Kemppainen ei tosin etsinyt radiopersoonia, vaan kulttuuriasiantuntijoita, koska hänen toimensa kuului Radio Mafian erikoisohjelmien tuottaminen. Niinpä Kemppainen jalkautui Helsingin yöhön ja alkoi etsiä Radiomafialle asiantuntevia tekijöitä.
Siellä oli muun muassa räppiin erikoistunut ohjelma, jonka nimeksi tuli myöhemmin sitten Rap Revolution. Se oli aina muistaakseni puoli tuntia kerran viikossa, eli sen verran soitettiin räppiä siihen aikaan. Mutta se oli mun tietääkseni Suomen ensimmäinen valtakunnallinen rap-ohjelma. Ja mulla oli tekijöinä siinä mun kanssa Damn the Band-yhtyeen toi J.A.K. ja sitten Pimpu, jotka oli tämmöisiä pitkän linjan rap, hip-hop-tyyppejä Helsingistä, ja me olin tutustunut heihin jo useampi vuotta aikaisemmin, ja ajattelin, että he tuntevat hyvin tämän katumeiningin, ja sen takia pyysin heitä mukaan siihen. Sitten oli tämmöinen punkin ja hardcoren erikoisohjelma, kun Ilmestyskirja, jota minä tuotin, ja siihen minä pyysin Hilua tekemään, minun kanssa niin kuin juontamaan tavallaan. Minä halusin semmoisia henkilöitä, jotka tietää, mitä niin kuin oikeasti niissä genreissä tapahtuu, että jotka on mukana siellä. Hilu esimerkiksi teki tämmöistä pienlehteä nimeltään Fiasko, ja me ostin ton lehden Lepakossa, olikohan Klamydian tai jonkun muun bändin keikalla, ja luin sitä lehteä, se vaikutti hyvältä, ja sitten otin Hilu yhteyttä, että tämä tuntui semmoiselta kiinnostavalta lehdeltä, että kiinnostaisiko häntä tulla avustamaan sitten tämmöistä Ilmestyskirja-nimestä punk-ohjelmaa.
Heikki Kemppainen oli tuohon aikaan alle 30, mutta nuoresta iästään huolimatta hän oli jo kokenut musiikkitoimittaja ja vannoutunut kulttuuri-ihminen. Hän vietti teini-ikänsä Torniossa hengailen Terveet kädet HC-yhtyeen treenikämpillä ja päätyi sen jälkeen asumaan Lontooseen ja Länsi-Berliiniin. Maailmalla hän kolusi levykauppoja, rockklubeja ja tapasi samanmielisiä ihmisiä. Musiikista Kemppainen kirjoitti Soundiin, Rumbaan ja City-lehteen, joten hänellä oli kulttuurin suhteen hyvin herkkä korva. Kemppainen tunnisti lahjakkuuden, kun sellaisen törmäsi.
Sitten esimerkiksi Kai Ulmanen, joka teki myöhemmin tosi suosittuja lähetyksiä, niin hänet me pestasin myös tonne Radiomafiaan sillä tavoin, että olin jossakin tuolla Hakaniemen tietämillä jossain baarissa käymässä ja kavereiden kanssa, ja sitten siellä soi niin kuin tosi hyvää musaa, että tämä kuulostaa tosi hyvältä. Ja sitten katsottiin, että siellä on joku DJ, ja sitten kuunneltiin pikkusen pitempään vielä, otettiin muutama olut siinä, ja ei muuta kuin musa vaan parani. Ja sitten me menin sen jälkeen juttelemaan, että hei, että soita tosi mielenkiintoista musaa, että tämä on tämmöinen uusi kanava rakenteella tai just aloittanut, että sinne etsitään uusia tyyppejä, että voisiko sinä kiinnostaa, ja taisin ottaa hänen puhelinnumeronsa. Ja sitten oltiin myöhemmin yhteydessä, ja sitten yhtäkkiä Ulmanen olikin tekemässä jo suoria radiolähetyksiä, että tällä tavoin niin kuin porukkaa jouduttiin oikeastaan niin kuin hakemaan ihan eri puolilta.
Radiomafia. Kun Radiomafian etsittiin työntekijöitä, heiltä ei kysytty ansioluetteloa tai tutkintotodistuksia, eikä välttämättä vaadittu edes radiokokemusta. Tällainen oli tilanne myös Heikki Kemppaisen Lepakosta löytämällä Ilmestyskirjan Hilulla.
Radiomafian alussa mä oon ollut 19. Täysin pystymetsästä lähti siihen touhuun, että tuossa on mikrofoni, että kun se on punaisella, niin silloin se toimii.
Asiantuntemus oli tärkeämpää ja kanavalle riitti, että tekijä tunsi oman erikoisalueensa. Tällainen oli poikkeuksellista, koska aiemmin Ylessä oli arvostettu työkokemusta ja korkeaa koulutusta. Kerran kävi tosin niin, että menneiden vuosikymmenten henki yritti vai vihkaa hiipiä Radiomafian toimitukseen. Ylen rekrytointipolitiikka oli näitä vuosikymmenten ajan ohjannut poliittinen vakaumus. Ajatus oli, että valtion rahoittamassa Yleisradiossa olisi töissä sopivassa suhteessa eri puolueiden jäseniä. Tällä kertaa Sikariporras oli erityisen kiinnostunut Ismo Nykäsen poliittisista näkemyksistä.
Yleisradion kohdalla värisuora puoluepoliittinen rekrytointi alkoi päättyä, että itse muistan hyvin sen, kun Pentti Kemppainen pyysi minua kahville Pasilassa, että entinen pääjohtaja Erkki Raatikainen oli tullut tapaamaan Kemppaista ja menin sitten kahville herrojen kanssa ja Raatikainen kysyi sitten Kemppaiselta, että mikä jäsenkirja tällä Nykäsellä on. Ja ennen kuin Kemppainen ehti sanakaan sanoa, minä sanoin, että minulla ei ole minkäänlaista jäsenkirjaa eikä koskaan tule olemaan. Ja tähän entisen sosiaalidemokraattisen pääjohtajan kommentti oli, että Pentti, kuinka me voimme tietää, millaisia ihmisiä olet palkannut tuolle kanavalle, kun siellä näyttää nyt olevan päälliköistä lähtien sellaisia, joilla ei ole jäsenkirjaa.
Idänkaupan lisääntyvät vaikeudet tuodaan pohdittaviksi eduskuntaan. Se päättää, ryhtyvätkö veronmaksajat takaamaan idänkauppaa vielä enemmän.
Markka on devalvoitu.
Tässä saa kyllä koko Suomen kansa siipiensä.
Pankkikriisiä kauhistelevat kansalaiset.
Kansallispankin tappiot nousevat miljardiin.
Loppuvuosi onkin mennyt todella kurjasti.
Kotimaassa sateet jatkuvat yli viikonlopun.
90-luvun alussa Suomi vaipui synkkyyteen ja edellisen vuosikymmenen kulutusjuhlasta oli jäljellä vain pelkkä muisto. 80-luvun juppikulttuuri teki tilaa kotiviinille, strippibaareille, kirpputoreille ja karaokeille, josta ihmiset hakivat pienen pientä valonpilkettä muuten niin synkkään arkeen. Synkkyyttä vastaan kamppaili myös Radio Mafia, jonka herätysjuhla-aamuohjelmaa kuunteli parhaimmillaan liki 500 000 suomalaista. Vuonna 1993 tehdyssä kuulijatutkimuksessa haastateltavat kiittelivät nimenomaan sitä, että aamushow toi huumoria ja rentoa tunnelmaa aamuihin. Tero Lietteen mukaan aamushown tekijät halusivat huumorin keinoin varmistaa, ettei kukaan kuulijoista nouse tuoreeseen päivään väärällä jalalla.
Kyllä, haettiin ihan tietoisesti positiivista heräämistä kansakunnalla.
Herätysjuhla.
Mun alkuperäinen haave oli kyllä se, että siellä olisi ollut sama porukka, niin kuin nykyään joka paikassa on aamutiimi, kaikissa paikallisradioissa, kaikissa Ylenkin aamuohjelmissa. Se tuttuus, se, että jengillä on turvallinen olo siinä mielessä, että siellä on noin samat jannut tai jannuttaret tuomassa hyvää fiilistä, että on nasta herätä. Että kyllähän se aamuohjelmien universaali kohde on se hyvä nasta herääminen ja totta kai niin kuin toi nimikin herätysjuhla. Jos otan kunnian itselleni, niin mun mielestä se on edelleenkin paras aamuohjelman nimi, mitä voi olla. Ja pikku tollaiset nokkeludet, kikkailut, hauskuudet, mitä sinne kasattiin, toiset paremmin onnistuneena, toiset tuhoon tuomittuina. Mehän sitä koko maan kattavuutta, ei pelkästään Helsingin keskeisyyttä välttääksemme. Mehän muun muassa luettiin jotain maakuntalehdistä. Ne haettiin Yle vahtimestarilta. Yleähän tuli noin kaikki maakuntalehdet jostain Satakunnan Kansasta ja Kalevasta ja kaikista muista artikkeleja Savon Sanomista, joissa katsottiin päivän tarjouksia kaupoista. Oltiin sillain ei-Helsinki-keskeisiä. Niksi Mafia, joka oli tietysti Pirkasta varastettu, jossa annettiin niksejä ihmisille. Rip Kirby, Helsingin Sanomien sarjakuva, se näyteltiin joka aamu. Kaikkea tällaista hölmöä.
Radio Mafia.
Ja minä tyynnyn. Alan nähdä punaista valoa käytävän päässä. Haloo, kuuluuko Yleisradio Helsinki?
Tänä päivänä kaikilla suurilla radiokanavilla on oma aamuohjelmansa, mutta 30 vuotta sitten sellaisen tekeminen oli Suomessa uutta. Keväällä 90 Tero Liete vietti 3 kuukautta rapakon takana, analysoi paikallisia aamuohjelmia, niiden juontajien tyyliä ja musiikkivalintoja. Hän oli neuvotellut itselleen Ylen Sikariportaalta matkabudjetin, joka riitti matkakuluihin, mutta ei ylellisyyksiin. Liete reissasi reppu selässään ja majoittui tuttaviensa sohvilla. Tuliaisiksi reissultaan hän oli luvannut tuoda kotimaahan tietotaitoa, jota aamuohjelman tekemisessä tarvitaan. Sellaista ei nimittäin Suomessa ollut, tai jos oli, se oli valjastettu kaupallisten kanavien käyttöön. Lietteen matkaoppana toimi Greg Lowe, uransa aloitteleva jenkkiläinen mediatutkija, joka sittemmin muutti Suomeen ja työskenteli niin ikään Ylelle.
Niin aikanaan hän oli tuolla Texas Universityssä. Silloin oliko nyt opiskelija ja jonkunlaisen assarina jo silloin. Ja sitten sen kanssa niin tutkittiin noita aamuohjelmia, kuunneltiin ja silloin no, tavallaan tuotiin ensimmäisiä kertoja näitä tuntikelloja. Eli miten rakennetaan aamuohjelmia tai ylipäätään ohjelmia, minkälaisilla biiseillä lähdetään, kuin pitkiä spiikkejä ja mitä muita elementtejä. Ja niin edelleen. Tällaista, että ei kannata aloittaa ohjelmaa 5 minuutin spiikillä tai ei kannata aloittaa ohjelmaa jollain underground-tuntemattomuudella, vaikka se olisikin toimittajan suosikki. Niin tällaisia ihan alkeellisia asioita, mitkä nykyään varmaan useimmille radion tekijöille ainakin on ihan itsestäänselvyyksiä, mutta jotenkin tuollain silloin kivikaudella tuosta lähdettiin. Radio
Mafia. Kun Radiomafian alkutaipaleista keskustelee mukana olleiden tekijöiden kanssa, moni kuvailee kanavaa samansuuntaisilla termeillä. Radiomafia oli sillisalaatti, kaos tai sekamelska. Tämä ei ole ihme, koska kanavan ensimmäisenä kesänä, siis vuonna 1990, äänessä oli yli 100 eri juontajaa ja toimittajaa. Yksi heistä oli Olka Ketonen, eli tuttavallisemmin Olka K. Hän oli aloittanut radiouransa Mikkelissä ja tehnyt sen jälkeen hommia Ylen nuorten toimituksessa. Kun Ketonen päätyi Radiomafiaan, hän pääsi työskentelemään tunnettujen kotimaisten kulttuuri-ihmisten seurassa, ja moni heistä oli sellaisia, joita Ketonen arvosti suuresti ja katsoi ylöspäin.
Tulin valituksi tähän kulttuuriohjelma Timanttien jäljillä. Mä muistan ikuisesti sen ensimmäisen tapaamisen sen porukan kanssa, joka rupesi sitten tekemään sitä ohjelmaa. Siinä oli siis tanssitaidetuntia yliopistossa kouluttautunutta ja siinä oli elokuvaohjaajaa ja lyhytleffaohjaajaa ja performanssitaiteilijaa. Ne oli kaikki ihan älyttömän hienoja tyyppejä. Mikä on niin kuin meidän vahvuus? Ja mä istuin, että jumalista, kun en mä käynyt yliopistoon, enkä mitään. Mulla on mitään vahvuutta. Ja sitten naama hiessä siinä, että mä saan hullut puhua. Ja siitä se sitten alkoi. Ja se oli kyllä aika moista silloin, kun se mafia niin kuin oli se päivä ja ne lähetykset lähti rullaan ja sitten meillä oli semmoisia kokoontumisia jossain tuolla Yle kellarissa, kun sitä väkeä oli ihan jumalattomasti. Siis musta se oli satoja ja satoja ihmisiä. Aivan hahmoton hyhmä. Itsellä se täys se ihan alku. Niin kuin en mä muista enkä käsitä sitä mitään. Mä vaan katsoin, kun siellä oli kaikkea hienoja ihmisiä ja Ursula Ryynänen ja Miettinen, apua, rumba. Siellä oli siis tämmöisiä. Se oli ihan uskomatonta.
Tuore Radiomafia oli sillisalaatti, mutta se oli varsin toimiva sillisalaatti, koska siitä syntyi kuulijoidensa näköinen ja kuuloinen kanava. Rekrytoinneista vastannut Ismo Nykänen alleviivasi joka käänteessä, että työvoima on Radiomafian vahvin valtti. Tämä suunnitelma toimi. Vahvat radiopersonat puhuttelivat kansan syviä rivejä, mutta samaan aikaan Radiomafia lähetti ohjelmia, jotka kelpasivat marginaalikulttuureiden ystäville. Äänitarkkailijana työskennellyt Seppo Rokka katsoi aitiopaikalta, siis lasin takaa, kun Radiomafian ohjelmia tehtiin. Hänelle on jäänyt erityisesti mieleen kanavan ja ohjelmien monipuolisuus.
Vaikka mitä saattoi tulla radioista, siellä oli tietokonepelejä niin kuin suorassa lähetyksessä, siellä oli ennustusohjelmaa ja siellä oli sananristikkokilpailuja saattoi tulla ja ihan tämmöistä sekametelisoppaa. Mun mielestä Radiomafia palveli tosi hyvin tämmöisiä pieniä, outoja, marginaalisia yleisöjä. Että tämmöiselle niin kuin pikkuporukoille tehtiin oma ohjelma, mikä käsitteli ihmeellisiä populaarikulttuurimaailman ilmiöitä ihan kummallisesta vinksatranasta näkökulmasta. Sitä oli niin kuin aika paljon esillä. Ylen valtakunnan palvelu, niin se kyllä niin kuin kuului lähetyksessä hyvin, että oli tämmöisiä Karjalan kunnalla tyyppisiä ohjelmia, missä oli ympäri maata aiheita ja se valtakunnallisuuden korostamisen lisäksi varmaan oli sitten tämä kansainvälisyys, että kun katsoin nyt alkuvaiheen ohjelmakarttoja, niin siellä oli kaiken näköistä. Meillä oli siis Pariisissa kirjeenvaihtaja, meillä oli musiikkiohjelma, mikä keskittyi Euroopan kaupunkeihin ja aika paljon tuli raportteja ympäri Eurooppaa, voisi sanoa ympäri maailmaa. Ja oli myös niin kuin tätä niin sanottua maailmanmusiikkia tosi paljon. Yksi, mikä on ehkä leimava myös, niin ihan tämmöisiä rehellisiä huumoriohjelmia oli tosi paljon. Niitä tuli joka päivä. Ja ne oli kyllä mun mielestä niin kuin keskimäärin ne oli tosi hyvin tehtyjä, käsikirjoitettuja, älykkäitä juttuja.
Radiomafia. Radiomafian tekijöiden joukossa oli täysiä noviiseja, jotka tunsivat toki populaarikulttuurin, mutta eivät tienneet tuon taivaallista, sen paremmin studiolaitteista kuin radiokerronnastakaan. Heidät täytyi opastaa toimeen, ja tämä tehtävä lankesi luontevasti Radiomafian äänitarkkailijoille, Seppo Rokalle ja hänen kollegoilleen.
Äänitarkkailijahan oli töissä niin kuin sen työvuoron, tietysti pois lukien lakisääteiset tauot, mutta jos siinä nyt niin kuin 7-8 tuntia oli siellä tarkkaamossa, niin se työhän oli sitä, että toimittajilla oli jotain materiaalia, josta sillä oli sitten enemmän tai vähemmän hyvä kuva, että mitä se haluaa siitä aikaan. Ja sitten sitä materiaalia kuunneltiin, sitä järjestettiin erilaiseen järjestykseen ja funtsattiin, että miten tästä saadaan niin kiinnostavaa radio-ohjelmaa. Ja tämä tehtiin silloin siis toimittajan ja äänitarkkailijan yhteistyönä. Niin kyllä siinä alkuvaiheessa tuntui, että oli aika paljon sitä väkeä, joilla oli sitä materiaalia, mutta ei ollut oikein niin käsitystä, että miten radiossa ilmaistaan ja miten radio-ohjelma tehdään. Ja mä nostasin tässä niin tässä alkuvaiheen äänitarkkailijoiden merkitystä kyllä, että me kyllä aika paljon ikään kuin tuotettiin sitä ohjelmaa ja kerrottiin, että mitenkä kannattaa toimia ja mitenkä ei kannata toimia, ihan kuin opetettiin sitä radio-ohjelman tekemistä, koska meillä oli niin laaja se horisontaalinen näkemys siihen kaikkien kanavan tekemiseen, kun sitä toimittajaa tuli puolen tunnin tai tunnin välein tarkkaamaan niin kuin niiden omien materiaalinsa ja oman maailman parhaan juttunsa kanssa. Ja tunnin välein piti aina innostua uudelleen, että kyllä, tämä on hyvä juttu ja tehdään tästä todella hyvä juttu.
Radiomafia.
Radiomafia muutti Ylen radioilmaisua, teki siitä räväkämpää ja täytti eetterin musiikilla. Kanava myös muutti käsityksen radiotoimittamisesta. Ahkeria työmyyriä ja ammattitaitoisia toimittajia arvostettiin toki edelleen, mutta luovuutta alettiin arvostaa aiempaa enemmän. Tekijät saivat revitellä ja käyttää persoonallista kieltä. Vanhassa Yleisradiossa radiomafian omalaatuisimmat ja erikoisimmat toimittajat eivät todennäköisesti olisi päässeet eetteriin, mutta 90-luvulla puhalsivat uudet tuulet. Heikki Kemppainen, joka etsi radiomafialle työntekijöitä Helsingin yöelämästä, ei aluksi uskonut itsekään, että esimerkiksi Ruben Stiller sopisi lainkaan radioon.
Kyllä minusta niin kuin mielenkiintoisimpia hahmoja varmaan radiomafian ajalta ja ylipäätään tuon uuden suomalaisen radiopopulaarikulttuurin ajalta, niin kyllä minun mielestä Ruben Stiller on sellainen, joka tavallaan niin kuin loisi kyllä sellaisen omanlaisen radiopersonansa. Minä tunsin Rubenin jo sieltä 80-luvulta ja muistan sen, kun Ruben oli eka kertaa menossa Radio Cityin, jossa Ruben aloitti tuon radiouransa. Ja me nähtiin jossakin kuppilassa pikkasen aikaisemmin ja Ruben kertoi, että hän on menossa tapaamaan Tynkkystä, joka johti silloin Radio Cityä. Ja me jotenkin ajattelin, että Ruben puhuu semmoisen omaan tyyliin jo siihen aikaan ja se oli varmaan vielä epäselvempää, kun me ajattelin, että et hitto, että tommonen ei kyllä mene niinku radios läpi, että mä olin kuitenkin käynyt Yleen kaikkia tämän, kun tutustunut tähän, miten radiossa pitää puhua hyvin selkeästi ja mieluiten hyvin rauhallisesti ja hitaasti, ja Ruben oli kaikkea muuta. Mutta sitten tosiaan just tuommoiset hahmot, niin kun ne radio ehkä kaipasi tämmöisiä niin erilaisia tyyppejä, ja, jotka ei ollut millään tavoin niin sitä oletettua sapluunaa, mitä aikaisemmin oli radiossa ollut. Jotenkin se on mulle jäänyt mieleen, koska Ruben oli silloin jo semmoinen tyyppi, joka tunnettiin niin Helsingissä. Sitten tosiaan se meni radio ja se kyllä ihan uudisti sen todella omalla tyylillään.
Radiomafia.
Radiomafia oli aikanaan mullistava kanava. Se saavutti koko maan nuorison, Hangosta Inariin, teki laadukasta kulttuurijournalismia, nosti esiin kotimaisia artisteja ja seurasi maailmaa. Ylen sisällä kanava ei kuitenkaan saanut varauksetonta kiitosta. Vanha koulukunta nimittäin kutsui sitä pilkallisesti lastentarhaksi. He eivät voineet ymmärtää toimittajien kielenkäyttöä, lähetysten nopeaa tempoa tai musiikkivalintoja. Kuulijat kuitenkin rakastivat kuulemaansa, eli radiomafia teki sen, mitä siltä odotettiin. Ismo Nykäsen mielestä radiomafia hoiti tehtävänsä jopa paremmin kuin brittiläinen BBC Radio 1, joka oli toiminut 60-luvun lopulta saakka eräänlaisena populaarikulttuurin sanansaattajana ja valonkantajana saarivaltiossa. BBC Radio 1 oli Nykäselle eräänlainen esikuva, kun hän hahmotteli radiomafiaa ja etsi uudelle kanavalle työntekijöitä.
Ja yksi asia, mikä silloin tulee mieleen, on se, että tuo tavoite, jonka Yleisradion johto, Paasilinna ja Alho meille selkeästi sanoivat, että on otettava takaisin se menetetty yleisö tällä profiloinnilla, niin sehän tapahtui todella nopeasti. Tapahtui alle 2 vuodessa, sillä loppukeväästä 1992 kuuntelijatutkimus antoi huimat luvut radiomafialle. Kuuntelu oli noussut 24% koko radion kuuntelusta, ja tätä pidettiin, muistan sen hyvin, esimerkiksi Radio Suomen silloisessa johdossa tätä pidettiin liian suurena. Kuuluvuus oli ylittänyt, muistaakseni 2 tai 3 prosenttiyksiköllä heidän esikuvamme Radio Onein kuuntelijaprosentin Britanniassa, joten olimme liikkeellä oikealla veneellä ja oikeissa myrskyissä.
Liehuvat, ne ovat väriltään sinisien ja valkoisen värileikkien. Heitähän meni nyt jopa ja persettiin. Radio Mafiaa!